Povestire biblică. O călătorie în trecut.
Revenim alături de excursioniștii noștri, de Ciprian și Bobby, dar și alături de bunica și de tatăl celor doi băieți, domnul Popescu. Dacă ar fi să ne luăm după fețele și după comentariile dintre ei, am spune că sunt oarecum confuzi. Ceea ce știau ei sau își imaginau diferă complet de ceea ce vedeau în fața ochilor. Băieții încă sunt tulburați de controlul sever. Betleemul este înconjurat de un zid care, din nefericire, nu datează din perioada biblică și nici nu prezintă vreo importanță pentru împătimiții de arheologie. Este vorba pur și simplu de un zid ridicat acum câțiva ani din motive de securitate, potrivit autorităților israeliene, din motive neînțelese, potrivit palestinienilor. Plecând din Ierusalim, călătorul care vrea să ajungă la locul nașterii lui Iisus Hristos se trezește brusc, după 10 minute de mers cu mașina, înaintea unui zid din beton, înalt cam cât două etaje. La numai 9 km de Ierusalim, pentru a intra în Betleem, ești controlat sever. Ți se pun mai multe întrebări, se verifică actele, mașina și tot ce se poate verifica. Între timp, nu poți să nu vezi din loc în loc pe zid mesaje grafiti scrise pe fugă. După control, treci prin porțile uriașe de fier și te afli deodată în cu totul și cu totul altă lume. De data aceasta nu se mai vorbește ebraica, ci araba. Vezi alte taxiuri, alte numere la mașini și, culmea, ai nevoie de alte cartele de telefon public ca să poți suna. La prima vedere, Betleemul este un oraș arabesc, ca multe altele, Hebron, Ierihon, Ramalah. Vă vorbeam despre o confuzie a băieților. Păi, așa și este. După ce toți ne-am obișnuit încă din copilărie cu frumoasele iesle de Crăciun din bisericile noastre, este posibil ca turistul care ajunge în Betleem să aibă o deziluzie. Nu găsește nimic din ceea ce își imagina. Betleemul este într-un ținut de semi-pustiu. E chiar la marginea pustiului Iudeii. În partea de est e totul pustiu. De la câmpul păstorilor, nici copaci nu prea sunt, nici terenuri agricole. Beduinii pustiului, curioși prin felul primitiv de a trăi, deși se află în apropierea orașelor civilizate, cred că sunt prin sărăcie și prin modul lor de viață foarte apropiați de păstorii din timpul lui Iisus Hristos. De la cetatea Ierusalimului și până în centrul Betleemului sunt cam 10 kilometri, dar amândouă orașele s-au extins și aproape s-au unit. Betleemul este așezat pe dealuri înconjurate de văi foarte mari. Aceste forme de relief fac ca betleemiții să nu poată cultiva pământul. Cu mare efort se pot întreține câteva livezi de măslin și câteva parcele de vie. Betleemul este așezat pe un pământ pietros, o piatră albă, calcaroasă, folosită mult în construcții. Și în piatră seacă nu se pot cultiva cartofi sau varză. Ca și Ierusalimul, Betleemul este într-o zonă unde nu plouă deloc 8 luni pe an. Plouă doar din noiembrie până în martie. Oamenii de aici se confruntă cu 8 luni de secetă continuă. Lipsa apei înseamnă sărăcie. Betleemul a ajuns să aibă o populație majoritar musulmană. Până în anul 1948, majoritari erau creștinii. Dar din 1948 s-au refugiat aici foarte mulți arabi musulmani din Ierusalimul devenit capitala noului stat înființat. Astăzi, musulmanii au depășit cu mult numărul creștinilor. Mai ales că în ultimii ani, foarte mulți creștini au luat calea exilului din cauza imposibilității de a supraviețui. Betleemul cred că se înțelege destul de ușor. Îi lasă un gust amar călătorului care vine aici pentru prima dată din două motive. Pentru că el avea o altă imagine despre aceste locuri și pentru că este foarte multă sărăcie în acest oraș. Betleemul este astăzi un oraș al războiului și al conflictelor, un loc în care se suferă și se varsă încă sânge. Și totuși, orice creștin ar trebui să vadă, măcar o dată în viață, Betleemul. Nu e frumos, nu e mare, dar este emoționant. Nu este impresionant. Este un oraș locuit de oameni, dar dacă stai să te gândești că aici a locuit și Dumnezeu, este un oraș în pustiu, dar aici plouă mereu cu binecuvântări. Nu este pace, dar îți poți găsi pacea sufletului. Iar dacă la sosire poți fi decepționat, după ce te plimbi prin Betleem, după ce pășești pe urmele pașilor lui, vei pleca emoționat. Intri poate cu frică, dar ieși bucuros și cu sufletul plin de pace. Pășiți pe străduțele Betleemului și veți fi siguri că pe acolo au pășit înaintea voastră Maria și Iosif. Asta voiau și băieții însoțiți de tata și de bunica, să meargă pe urma pașilor Mariei. Profitând de răgazul oferit de turiștii plecați la cumpărături, călătorii noștri s-au așezat la umbră, s-au bucurat de o cană de ceai și au privit esplanada din fața Bisericii Nașterii Domnului, unde vecinii lor de călătorie s-au pierdut printre negustori ambulanți foarte insistenți, hotărâți să-ți vândă neapărat ceva. Dispuși însă să renunțe foarte ușor la suma pretinsă inițial, negustorii asaltau pe turiști până când, de gura lor, oamenii cedau și cumpărau. De obicei, majoritatea comercianților știu foarte bine numeralul cardinal în limba română, astfel încât nu trebuie să fii mare poliglot să te poți descurca la negocieri. Privind la acest vacarm, bunii le-a reamintit de ce Maria și Iosif au venit la Betleem. Încă înainte de a se căsători, Iosif a aflat că Maria este însărcinată. Și pentru că Iosif era un om evlavios și bun, s-a gândit să o lase pe Maria în taină și să plece, ca în felul acesta să o ferească de rușine și de pedeapsă. Dar în ziua în care i-au venit aceste gânduri, i s-a arătat în vis îngerul Domnului, care i-a spus să nu-i fie frică să ducă în casa lui pe Maria, căci copilul pe care îl poartă este de la Duhul Sfânt. Îngerul i-a vestit bătrânului Iosif: ea va naște un fiu pe care îl vei numi Iisus, pentru că îl va mântui pe poporul său de păcate. În traducerea din ebraică, numele Iisus înseamnă mântuitor. Așa că, dragii mei, le-a spus bunii, după ce s-a trezit din somn, Iosif a procedat întocmai cum i-a poruncit îngerul.
În acele zile, împăratul roman August a dat ordin să fie numărați oamenii din toate provinciile stăpânite de el. Ce vârstă au, ce meserii și câți dintre ei sunt buni de soldați. Fiecare trebuia să se înregistreze în orașul străbunilor săi. Și deoarece Iosif și Fecioara Maria proveneau din neamul împăratului David, au plecat din Nazaret la Betleem, în orașul lui David, care era situat aproape de Ierusalim. Au ajuns seara pe înserate. În Betleem s-a adunat multă lume și nu mai erau locuri de dormit. Nimeni nu dorea să-i primească în casa sa. Așa că Maria și bătrânul Iosif au fost nevoiți să înnopteze într-o peșteră de la marginea orașului, unde, pe timp friguros, păstorii își adăposteau animalele. Iosif și Maria erau atât de obosiți încât s-au bucurat și de acest adăpost. Între timp, Mariei i-a sosit ceasul să nască. După miezul nopții, i-a născut un fiu, pe Mântuitorul cel făgăduit, pe Domnul nostru Iisus Hristos. După ce l-a înfășat, l-a culcat în ieslea în care erau puși mieluții. Și în felul acesta, dragii mei, le-a spus bunii cu vocea tremurată, s-a împlinit profeția despre nașterea Fiului lui Dumnezeu la Betleem. De aceea Betleemul are ceva aparte, este unic. Este orașul în care cei mai mulți oameni se fac mai buni. Este orașul cel mai cântat și cel mai iubit. De mulți ani, creștinii vin în acest oraș, asemenea păstorilor, asemenea magilor, vin să-și plece fruntea și genunchiul în fața ieslei din Betleem. Și repet ceea ce v-am mai spus, dragii mei. Orice creștin ar trebui să vadă măcar o dată în viață Betleemul. Nu e frumos, nu e mare, dar e emoționant. Nu e impresionant, dar e un oraș locuit de oameni. Și e un oraș în care a locuit și Dumnezeu. Acum este un oraș în pustiu, dar este un loc în care plouă cu binecuvântări. Nu e pace, dar vă veți găsi pacea. Dacă veți păși pe străzile Betleemului, să fiți siguri că pe acolo au pășit înaintea voastră Maria și Iosif. Multă vreme după ce bunii a terminat de vorbit, băieții au tăcut și s-au gândit la tot ceea ce s-a întâmplat în această așezare. Poate chiar aici, unde privirile lor se opreau, unde pașii lor călcau. Mare minune!